11 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Mlad i lep, prosjak, bezgrešan, borac protiv zla, putnik, glasnik, zaštitnik, ratnik, vojvoda, krvnik, dušovadilac, predak, demon, bog donjeg sveta, najstariji anđeo, svetac. Ovo jeste Arhanđel Mihajlo, neistorijska ličnost, bestelesna sila, no ipak u zamišljenom ljudskom obliku sa krilima. Iz kompleksnog i nikad dovoljno rasvetljenog paganskog sveta transponovan je u hrišćansku veru i crkveni kalendar, ali bez izgleda da se ikada oslobodi paganskih i manističkih gena. Tako je i praznovanje sabora svetog Arhangela Mihajla, popularnije Aranđelov dana, 21. novembra, jedne od najčešćih porodičnih slava. Šta se tu valja, a šta se ne valja? Šta crkva nalaže, a šta diktiraju praksom zacementirane porodične navike? U tolikim domovima se za Aranđelovdan ne sprema žito, mada je žito po crkvenim učenjima žrtva Bogu. Žito se ne sprema, reći će mnogi, jer je Arhanđel Mihajlo živi svetac. Pritom, niko se ne pita koji su to mrtvi sveci i da li takve crkva uopšte poznaje. Dakle, uvijek je dobro ponoviti, žito se sprema za Aranđelovdan kao i za svaku drugu slavu. I drugo, svi sveci su živi. Poštovani slušalci, ovo je tek uvod u pagansko-manističko-hrišćanski slalom po stazi zvanoj Aranđelovdan. Moje ime je Marija Vitas. Slušamo grupu Smilje sa slavskom pesmom i potom Studeničko kolo i Trio Trojica.
Raslo je drvo topolo, na njim je gnezdo sokolovo, bjavore zelen bore, na njim je gnezdo sokolovo. O gnezdu ptići sokolići, nad njima se sokolijaše, bjavore zelen bore, nad njima se sokolijaše. To su nam gosti domaćina, bjavore zelen bore, to su nam gosti domaćina. Što se soko nad njim vijaše, to domaćin goste služaše, bjavore zelen bore, to domaćin goste služaše.
Thank you.
Arhangel Mihajlo, anđeo ili svetac, specifičan u odnosu na većinu drugih svetaca koje Srbi praznuju kao krsno ime. Jer, za razliku od njega, Sveti Jovan, Nikola, Đorđe, Luka, Ilija, Stefan, Dimitrije, Sava, Sveta Petka, da pomenemo samo najčešće među slavama, to su sve istorijske ličnosti sa manje ili više pouzdanim podacima o rođenju, životu i smrti. Arhangel Mihajlo, međutim, oličava nekakvu nevidljivu, ali snažnu silu, dalje duha, demona, božanstvo. On nikada nije postojao u ljudskom obliku, ali je sve prisutan. Po verovanjima i sudeći po viševekovnim folklornim reinterpretacijama, Arhangel Mihajlo može da, prema potrebi, preuzima odgovarajuće oblike. On luta svetom kao putnik ili još češće obučen u prosjaka. Prema jednoj priči iz Šumadije, u okolini Kragujevca živeo izvesni Ljubo, zvani Bumbar, koji se olako obogatio i voleo da se razmeće bogatstvom i da gleda oholo i sa visine na ostali svet. Jednog dana, šetajući se gradom sa ženom, naišao je na prosjeka koji od njega zatražio milostinju. Bumbar je odmahnuo rukom, grubo ga odbijajući rečima da ni njemu niko ništa nije dao. Na te reči prosjek je zbacio prnje i rekao: "Zar ti ništa ne dade Bog?" Bio je to Arhanđel Mihajlo. Bumbar i njegova žena padoše pred njim i zatražiše milost. Međutim, Arhanđel baci na njih prosječko odelo. Od tada su oni ovozemaljski život proveli u siromaštvu, lutajući svetom, tražeći milostinju i moleći se Svetom Mihajlu. Arhanđel Mihajlo ovde, dakle, preuzima neke od tipičnih osobina božanstva, vladara sveta koji se prerušava, silazi među ljude, iskušava ih i proverava njihove vrline, odnosno veru u višu silu ili u Boga, zavisi da li govorimo o paganstvu ili o monoteizmu. Arhanđel, kao pravo božanstvo, ima sposobnost da se naljuti, da se razbesni, sveti i kažnjava kao Zevs, donekle kao Jehova. On time prerasta prirodu i karakter anđela, bilo Melaha u judaizmu, Angelosa u hrišćanstvu ili Meleka u islamu. Arhangel Mihajlo se iznad svih anđela, pa i arhanđela, najviše približava Bogu samim etimološkim značenjem imena Mihajl, onaj koji je kao Bog. O Arhangelu Mihajlu kao anđelu, svecu, duhu, demonu ili božanstvu nastavljamo nakon grupe Pelino Trojstvo. Na Aranđelovdan bacamo svetlost na fenomen Arhangela Mihajla, složenu pojavu koja ima paganske atribute i predstave pod uticajima judaizma, hrišćanstva i islama. Arhanđel je između ostalog poznat kao krvnik, dušovadilac, dušovadnik. On je nebeska sila koja prihvata duše umrlih, mereći im dobro i zla dela. U epskoj narodnoj pesmi Anđeli blago dijele, dato je Svetom Đorđi ljeto i cvijeće, Svetom Iliji oblak i gromove, Panteliji velike vjetrove, Svetom Petru od nebesa ključe, Svetom Niku po vodi brodove, a Aranđele da pribira duše. Kaže se da duše pravednicima vadi bosiljkom, a grešnicima kopljem, odnosi ih na nebo i meri na vagi njihova dobra i zla dela. Postoje i predstave o ovoj ulozi Arhanđela u kontekstu Htonske reke. Ovakvu reku mrtvih su poznavali mnogi pagani, a jedna od najpoznatijih je Aheron iz verovanja starih Grka. No i u prepričavanjima srpskog naroda Aranđel je usmeravao duše u podzemnom svetu preko reke. Grešnicima je davao dlaku, pa bi oni upali u reku, dok bi dobrim dušama davao brvno da uspešno pređu put do raja. Ovakva dužnost zaštitnika, odnosno procjenjivača i usmjerivača ljudskih duša, Arhangela Mihajla izjednačuju i sa Bogom donjeg sveta, tame i smrti, starinskim božanstvom, silom koja vlada onim svetom, mističnim, tajanstvenim, sferom mrtvih, pa samim tim posjeduje neograničenu moć. Arhangel Mihajlo je u tom smislu nalik germanskom Vodanu, dok kao pratilac duša odgovara antičkom Hermesu. Kako su verovanja prepuna raznih paganskih, ali i monoteističkih slojeva, tako se i Arhanđel nalazi na granici između svevladajućeg boga i manjeg božanstva sa jasno određenom funkcijom. Svakako, kad govorimo o bogu donjeg sveta, tu se nameće i spona Arhangela Mihajla sa još nekoliko takozvanih zimskih hrišćanskih svetaca, a naročito sa Svetim Savom i Svetim Jovanom. O tome nakon muziki.
Domaćice od kuće, pusti mene do kuće, da ti rodi šenica.
Od zlata jabuka.
Čuli smo grupu Moba, a evo i grupe Belo Platno. Na talasima Radio Beograda 2 govorimo o Arhangelu Mihajlu, koga mnogi porodice 21. novembra slave kao svoju slavu, Aranđelovdan. Napomenuli smo da je Arhanđel jedan od svetaca u kojima se nazire staroslovenski bog donjeg sveta, baš kao što je to slučaj sa Svetim Savom i Svetim Jovanom, a donekle i sa Svetim Nikolom i Svetim Mratom. Reč je dakle o zimskim svecima koji imaju isprepletene atribute i uloge. Činjenica je da se jedan isti starinski kultni običaj, legenda ili verovanje, koje je prvobitno bilo vezano za samo jedno starinsko božanstvo, može prilikom kasnijeg asimilovanja stare vere novoj rasporediti na nekoliko praznika i vezati za razne hrišćanske svece. Tako se, na primjer, i u kultu Svetog Jovana nailazi na tragove velikog starinskog boga mrtvih, pre svega u verovanju o izvesnoj božanskoj kapiji kroz koju se ulazi u raj i pakao, a koja se naziva Jovanova struga. Sve mora doći na Jovanovu strugu. Ko je teško bolestan, kaže se, samo što nije lizno na Jovanovu strugu. Osim toga, Sveti Jovan, kao starinsko-srpsko božanstvo donjeg sveta, nagovešten je i u imenu poznatog sazvežđa Kumovska slama. Put kojim duše idu na nebo, put kojim božanski kum vodi duše na onaj svet. Nemamo prostora da se pored Svetog Jovana osvrnemo na još neke zimske svece, nazovimo ih kandidate za mesto paganskog božanstva donjeg sveta. Ponavljamo, jedan od njih je Arhangel Mihajlo, između ostalog kao pratilac duša.
Što marava mutna teči, ajde.
Grupa Srma iz Kaća. Već smo pominjali epsku narodnu pesmu Anđeli blago dijele. Treba reći i to da pesma oličava narodno mešanje pojmova anđeo i svetac. Čak postoji verzija koja glasi sveci blago dijele. A to je još uočljivije na planu iste pesme, dakle u ovoj varijanti Anđeli blago dijele, gde na primjer dva susedna stiha glase već anđeli blago dijeljahu sastali se nekoliki sveci. I Vuk Karadžić je primetio i zabeležio da je u više pesama slušao kako se sveci zovu anđeli. Setimo se verovanja, i to ne samo kod Srba, već i kod Bugara, da svaki čovek ima svog anđela čuvara, zaštitnika koji stoji na desnom ramenu. Poznato je i verovanje da na slavi domaćinu na desnom ramenu stoji svetac koga praznuje, koji sve pomno posmatra, sve vidi i čuje. U narodnoj pesmi Kako se krsno ime služi, car Stepan, a tu se misli na cara Stefana Dušana Nemanjića, slavio je svoju slavu Svetog Aranđela. Veći deo vremena je stajao i lično služio goste, ali je kasnije na njihovo navaljivanje ipak seo za trpezu. Dok car Stepan na nogu stajaše, stajaše mu sveti Aranđeo, stajaše mu na desnom ramenu, miluje ga krilom po obrazu. Kad car Stepan sede za trpezu, rasrdi se sveti Aranđeo, udri cara krilom po obrazu, pa otide iz careva dvora. Car Stepan je tek posle dugih molitvi i bdenija uspeo da od svetog Aranđela dobije oproštaj. Zanimljivi su motivi domaćinovog stajanja, kao i sveca na desnom ramenu. U skorijoj prošlosti i u seoskim i u gradskim sredinama bila je gotovo obaveza da domaćin slave sve vreme stoji i služi goste. Razlog se zaboravio ili se pogrešno nalazi u tome da je čin stajanja i služenja sasvim ljubazan, kulturan i, kako bi se to reklo, domaćinski. Zaboravilo se verovanje da svetac za vreme svečanosti stoji na desnom ramenu svog krsnika i da je on taj kome domaćin ukazuje čast. Ako se opet setimo srpskog verovanja da svaki čovek ima svog anđela, zaštitnika na desnom ramenu, onda se postavlja pitanje šta je u stvari taj svetac ili anđeo na ramenu. Da li je to zaista samo anđeo koji nam je došao sa hrišćanstvom ili je to nekakva dobri stari demon, dobri duh iz paganske vere? Ovo pitanje ima svoja pretpostavljena rešenja, a o njima nakon grupe Marsija i trija Bulgarka Penev.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Se mi se
Sveti Aranđeo na desnom ramenu svog krsnika, cara Stepana, to jest cara Dušana, u epskoj pesmi Kako se krsno ime služi, nije tek neka pesnička fikcija, već ostatak stvarnog narodnog verovanja iz najdublje starine. Svetac, odnosno anđeo na ramenu, jeste demon zaštitnik. Mnogi narodi su verovali da svaki čovek ima svog demona. Grci, Rimljani, Germani, Jevreji, Indijci itd. Pritom, prirodno je da čovek i njegov demon proističu iz zajedničkog starog izvora. Ti lični zaštitnici zapravo su humanističkog porekla, to su duše, preci zaštitnici. Tako i kod Srba, demon zaštitnik na desnom ramenu, bilo da je svetac ili anđeo, svakako predak zaštitnik. Za sveca koga slavimo znamo i inače da je to naš mitski predak. Nešto slično kao totem u primitivnim religijama. Sveta životinja, biljka ili predmet koji se poštuje kao rodonačelnik i plemenski duh zaštitnik, praotac, božanstvo. Vremenom su duše predaka i pokojnika hristijanizovane, te su ih smenili anđeli, odnosno sveci. Tako se i u epskoj pesmi Kako se krsno ime služi, Aranđeo ispostavlja kao svetac na desnom ramenu cara Dušana, slava Loze Nemanjića i njihov mitski predak zaštitnik.
Sinoć večera, jedna mlada gospoja, jednu ticu jarebicu gospoja.
Čuli smo Svetlanu Spajić sa grupom Žegar živi i jednu slavsku pesmu. Mihail je arhangel u pretpostavljenoj hijerarhiji, princ, knez, anđela. Smatra se braniocem hrišćanstva i s tim u vezi borcem protiv zla. Tako on u daljim interpretacijama dobija titulu predvodnika nebeske sile, zapovednika nebeske vojske. On je vojvoda, a jedna od njegovih mogućih ikonografskih predstava je ratnik u vojničkoj opremi sa mačem, kopljem i zlim duhom koji okovan lancima leži pod njegovim nogama. U narodu se verovalo da je Arhangel Mihajlo najstariji među anđelima. Starost je ipak relativan pojam u slučaju anđela, jer su oni zapravo bića koja ne stare. Anđeli uličavaju sve dobro i pozitivno. Oni su nepromenljivo mladi, lepi, jaki. Iako imaju u ikonografiji predstave u ljudskom obliku, oni su zapravo bestelesni, što dalje znači bezgrešni, čedni, moralno čisti, bez potreba za hranom i pićem, bez osjećaja bola, bez strasti. Zbog toga se i danas u svakodnevnom govoru anđeo povezuje sa nečijom spoljašnjom ili unutrašnjom lepotom. Spoljašnja pritom nije ona vampirska vamp lepota koja zavodi, razara i sisava život, već anđeoska, dakle nežna, prirodna, prefinjena koja umiruje i ne pobuđuje vulkansku strast. Čovek je kao anđeo i ukoliko je dobar, pošten i pravičan. Kao angelos, to jest kao vesnik, glasnik, Božji glasonoša, anđeo posjeduje i umiljat glas. A čovek koji ima, kako se to često kaže, anđeoski glas, koji peva kao anđeo, po pravilu zvuči nežno, umirujuće, čisto, sa višim prirodnim registrom, bez nekakve htonske dubine. Umirujuće je izgleda ključna reč, jer i kada čovek spava kao anđeo, on spava mirno. Nakon svega pomenutog ispostavlja se da Arhangela Mihajla treba posmatrati ne kao po godinama najstarijeg anđela, već kao prvog glavnog nadanđela, praanđela.
Beograd 2.
Čuli smo Pavla Aksentijevića i grupu Zapis. Grčki naziv Angelos sa značenjem glasnik, Božji glasnik, i iz njega izvedena hrišćanska imenica Anđeo, dali su svoj doprinos srpskom imenoslovu, koji je sa širenjem hrišćanstva na ovim prostorima primio i te uticaje. Sam svetac Arhangel Mihajlo često se u narodu sasvim familijarno izgovarao i kao Aranđeo, Aranđel ili Ranđel. Stoga i praznik 21. novembra, Sabor Svetog Arhangela Mihajla, poznati i popularni kao Aranđelovdan. Nekada je bilo gotovo pravilo da se dete koje se rodi oko velikog praznika nazove po odgovarajućem svecu. Ne čudi postojanje muškog imena Aranđel ili Ranđel, danas arhaičnog i skoro zaboravljenog. Lično ime, osim svog zvučanja, posjeduje i značenje za koje se očekuje da se po principu imitativne magije odrazi na čoveka. Tako se dodeljivanjem imena izvedenog od reči anđeo prizivaju buduće osobine. Lep kao anđeo, dobar kao anđeo. Otud širok dijapazon varijacija na temu. Anđelko, Angelina, Anđa, Anđela, Anđelija, Anđelka. Izgleda da danas čovek anđeoskih osobina i imena deluje anahrono i nedoraslo dobu u kojem živimo. U savremenim imperativima o navalentnosti i transparentnom egu, nekom anđelku ili angelini ne piše se dobro. Baš kao ni Anđeliji, o kojoj je pevao Safet Isović.
Prošetala gradom u raskošnoj haljini od svile.
Aranđelovdan 21. novembra u središtu pažnje bio je Arhangel Mihajlo. Zanimljiv i zamršen fenomen sazdan na slojevima različitih paganskih shvatanja, ali i kasnijih monoteističkih uticaja hrišćanstva, judaizma i islama. U dozvoljenom vremenskom okviru emisije Zlata jabuka samo smo nagovestili tu složenost, jer mnogo toga još ima da se kaže o ovom mladom i lepom, bezgrešnom prosjeku, borcu protiv zla, putniku, glasniku, zaštitniku, ratniku, vojvodi, krvniku, dušovadniku, pretku, demonu, bogu donjeg sveta, najstarijem anđelu, svecu. Aranđelovdan je jedno od najčešćih slava. Praznovanje slave se menja kroz vekove kao što se menjaju i verovanja. U međuvremenu su zaboravljena i paganska i hrišćanska značenja. Žito se uglavnom ne sprema, zaboravljen je kult predaka, zanemareni preci. Anđeo čuvar ili svetac zaštitnik izgubili su nadležnost i odleteli sa desnog ramena domaćina. Domaćin sada može mirno da sede za stolom sa gostima, a iako pretera s alkoholom, ništa strašno. Kad je slava, neki je bal. Još ako na slavu dođu predstavnici tabloidnih medija, balu nema premca. Tako saznajemo za izvrsne sarme poslužene na slavskoj trpezi poznatog estradnog bračnog para. Saznajemo i gde žive i koliko je zvanica bilo u njihovom domu za Aranđelovdan, a tek koje su imena bila među gostima. Informišemo se i koji su muzičari svirali, kao i to da je domaćica uzela mikrofon u ruki. I još nešto, na kraju izveštaja u tabloidu saznajemo da deca nisu prisustvovala Aranđelovdanu jer su na školovanju van zemlje, tek da se zna da deca estradnog para studiraju i to u inostranstvu. Možda su domaćin, domaćica i reporter tabloida prethodno čitali epsku pesmu Kako se krsno ime služi, gde se pominju i gospoda koju je car Dušan pozvao na Aranđelovdan. 300 sveštenika, 12 velikih vladika, 4 stara proigumana. Možda su to pročitali, pa na svoj način protumačili. Slušamo Mariju Grzanović.